kauze Davida Ratha přišel další zvrat. Obžaloba bude moci uplatnit odposlechy jako důkazy. Nejvyšší soud se postavil proti stanovisku vrchního soudu, jenž loni rozhodl, že pořízení odposlechů nebylo dostatečně zdůvodněno a není možné s nimi argumentovat u soudu. Samotný David Rath řekl, že nejvyšší soud se podvolil politické objednávce a situaci přirovnal k jemnější formě 50. let. Co kauza Rath vypovídá o stavu české justice? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je advokát Stanislav Mečl, bývalý náměstek nejvyššího státního zástupce. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Unie státních zástupců označila to rozhodnutí nejvyššího soudu za vítězství zdravého rozumu. Vás osobně ten verdikt nejvyššího soudu překvapil? Panovaly velké pochybnosti?
Osobně jsem byl na vážkách, jak nejvyšší soud rozhodne, protože ta rozhodnutí, která byla předmětem řízení u nejvyššího soudu, a to jsou ta nařízení záznamu od poslechu telekomunikačního provozu, tak nepochybně nějakými vadami trpěla. Bylo samozřejmě velkou otázkou, jak se nejvyšší soud k této věci postaví, nicméně neznáme v tuto chvíli ještě písemné odůvodnění rozhodnutí nejvyššího soudu, ale můj dojem je takový, že nejvyšší soud dal větší průchod pocitu spravedlnosti nad přílišným formalismem.
Pocit spravedlnosti, to je další zajímavá formulace. Ostatně i to hodnocení, že šlo o vítězství zdravého rozumu. Nakolik se soudci mohou rozhodovat podle zdravého rozumu?
Já se domnívám, že ten prostor tady existuje i za současné právní úpravy. Nicméně vždy na vážkách, a to je skutečně vážení na lékárnických vahách, je posuzování právě vad různých rozhodnutí. Nepochybně vrchní soud měl pravdu v tom, že ta rozhodnutí mají jakási formální pochybení, nejsou dostatečně nebo dostatečně přesvědčivě odůvodněna, nebo částečně v některých pasážích prakticky vůbec odůvodněna. Otázkou však vždy zůstává, jestli takovéto vady mají takovou povahu, aby v podstatě bránili naplnění účelu trestního řízení a naplnění toho, co se očekává od takového rozhodnutí a od verdiktu soudu, to je spravedlivé rozhodnutí ve věci.
Co ten verdikt nejvyššího soudu znamená a bude znamenat v praxi? Krajský soud v Praze, který má věc vlastně k opětovnému projednání, teď povede nové řízení se stejnými důkazy, jaké už jednou měl?
Je tomu tak. Dokazování může být samozřejmě ještě doplněno o některé jiné důkazy k návrhům stran, nicméně bude posuzovat tu věc víceméně ve stejném rozsahu.
Za takovýchto okolností je vůbec myslitelné, že by mohl dojít k nějakému jinému závěru? Můžeme připomenout, že David Rath dostal 8,5 roku za přijímání úplatků v souvislosti s krajskými zakázkami v době, kdy byl hejtmanem. Mohlo by se to nové rozhodnutí dobrat nějakého úplně jiného závěru?
Předpokládám, že spíše soud asi bude konzistentní v tomto a rozhodne podobně o vině nebo stejně o vině. Otázkou je výše trestu pro jednotlivé aktéry, pro jednotlivé obžalované, protože je tady už určitý odstup doby, rozhodovali vyšší instance. Předpokládám, že může dojít ke snížení trestu.
Překvapuje vás jako vysoce kvalifikovaného právního profesionála, že ty dvě vysoké soudní instance, vrchní soud a nejvyšší soud, dospějí k opačnému stanovisku ohledně takové věci, jako je legálnost odposlechů?
To je samozřejmě velká otázka. Já bych se opět vrátil k té své předchozí úvaze, a to je ta úvaha o lékárnických vahách. To je skutečně velmi, velmi jemné balancování. Ten závěr samozřejmě zní velmi, velmi tvrdě. Jsou to naprosto opačná rozhodnutí, naprosto opačné verdikty. Nicméně bude potřebné si pozorně přečíst jako především tedy to odůvodnění rozhodnutí nejvyššího soudu. Pokud jde o některé pasáže z rozhodnutí vrchního soudu v Praze, tak tam skutečně souhlasit nelze, a to je popis té doktríny otráveného stromu, která se skutečně v našem právním prostředí neuplatňuje. Takovou zásadu v trestním řádu nemáme.
Můžete to prosím trošku rozvést, protože možná ne každý posluchač slyšel doktrínu otráveného stromu.
To je zásada typická pro anglosaský právní systém, kde se vychází z toho, že pokud jeden důkaz je vadný, neúčinný, není ho možné provést, má takovou povahu, takových závažných vad. Potom i důkazy, které na něho navazují, nejsou využitelné, nejsou použitelné. Ta otrávenost se šíří v podstatě i na ty další důkazy a nelze je v tom řízení již použít.
A do jaké míry tedy máte pochopení pro postup soudce Pavla Zelenky z Vrchního soudu v Praze? Jehož senát rozhodl tedy loni vlastně o zrušení rozsudku nad Davidem Rátem.
Bylo to samozřejmě překvapivé rozhodnutí, nicméně chápu to, že se potřeboval nějakým způsobem vyjádřit k vadám toho řízení, které to řízení nepochybně mělo a má.
I vy je tam tedy vidíte, i vy tam ty vady spatřujete.
Ano, ty vady tam samozřejmě spatřují, ale na rozdíl od senátu asi pana doktora Zelenky bych nespatřoval tu vadu jako tak zásadní, aby mě to vedlo ke stejnému rozhodnutí.
Teď k tomu, v té formálnosti rozhodování, nebo k tomu, co vlastně je potřeba dodržet při soudním líčení, do jaké míry se soudy rozhodují podle toho, aby byly splněny všechny ty procesní záležitosti, ty formality, a do jaké podle toho, aby se ten soud dobral nějaké spravedlnosti?
Tady bych řekl, že v tomto případě šlo spíše o určitou větší preciznost a pečlivost. To samozřejmě nese určitou administrativní zátěž, nese to sebou samozřejmě potřebu precizovat úvahy, které vedou k rozhodnutí, například tedy v tomto příkladě o nařízení odposlechu. A konkrétně v tomto případě také mimo jiné o jejich prodlužování, o jejich trvání, o jejich době, o důvodech, které k nařízení vedly. A zákon předpokládá, že i v průběhu realizace takového odposlechu soud má zkoumat, zda ty důvody stále trvají.
No a obecněji, jak často soudy rozhodují skutečně tak, aby to vyhovovalo všem těm v uvozovkách, písmenkům, paragrafům a aby prostě byla dodržena do puntíku, ta formální stránka, a do jaké míry je možné třeba přehlédnout nějakou drobnost v zájmu toho, aby bylo dosaženo spravedlnosti?
To je samozřejmě velká otázka a velmi diskutabilní záležitost. Je to případ od případu. Obecně bych řekl, že soudy spíše mají tendenci rozhodovat, jak jste uvedl, podle zdravého rozumu, nebo respektive vnímat kontext všeho, co je ve spise zahrazeno, jaké důkazy byly ve věci provedeny, a rozhodnout podle svého uvážení, v kontextu tedy nějakých zákonem stanovených pravidel. Nesetkávám se příliš s tím, že by pouze a z důvodu takovýchto formálních nebo ještě méně závažně formálních vad došlo k nějakému zproštění ve věci nebo k nějakému rozhodnutí, které by jinak nebylo vydáno, pokud by bylo odhlednuto od těchto vad.
Takže to není tak, co možná u části veřejnosti panuje takové to přesvědčení, že když má někdo šikovného advokáta, který dokáže najít nějakou formální chybu na obžalobě, tak to má dobré, protože prostě soud ho neodsoudí.
Nedomnívám se, že je to příliš častý jev.
Naším dnešním hostem je advokát a bývalý náměstek nejvyššího státního zástupce Stanislav Mečl.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Řekl byste, že v kauze Davida Ráta se dá vyloučit politický tlak? On sám od počátku tvrdí o tom, že to je politická kauza, že to je celé líčení na objednávku. Dá se vyloučit politický nátlak?
Nikdy jsem neslyšel o tom, že by reálně byl takový nějaký nátlak vykonáván. Samozřejmě je třeba přihlédnout k tomu, že je to kauza veřejností sledovaná, je samozřejmě sledována politiky, je samozřejmě sledována špičkami justice. Vyvolává to zájem, různí lidé, různé osobnosti se k té kauze, k té věci vyjadřovali a vyjadřují. Nicméně to samo o sobě podle mého názoru neznamená žádný tlak, který by bylo možné definovat jako politický tlak.
A probíhá soud s Davidem Rátem tak, jak má, nebo vidíte tam nějaká pochybení?
Myslím si, že v zásadě to řízení je v pořádku. tak, jak mohu posoudit s nějakým odstupem.
Včetně té délky, protože on byl zadržen v květnu 2012, v roce 2015 padl verdikt, v roce 2016 byl verdikt zrušen, teď v půlce roku 2017 nejvyšší soud rozhodl tedy o něčem, co bylo na samém počátku, o legálnosti odposlechů. Tato délka řízení není neúměrná?
V takovýchto kauzách, v takovýchto rozsáhlejších věcech s více obžalovanými, to není nic tak zásadně neobvyklého a nemyslím si, že bychom se v tomto nějak zásadně vymykali ostatním zemím Evropské unie nebo sousedním zemím.
Co způsobuje takovou délku soudních řízení? Je to prostě tím, jak říkáte, že tato konkrétní kauza prostě je tak široká, je tam několik obviněných a tak dále, několik větví vyšetřovacích?
Nepochybně a samozřejmě to nese sebou provádění celé řady důkazů. Samozřejmě obžalovaní využívají různé opravné prostředky, využívají různých možností obhajoby. To samozřejmě samo o sobě tu délku řízení protahuje. Nicméně jako zásadní vidím skutečně rozsah toho dokazování a rozsah té věci jako takové.
Když se zamyslíme nad délkou soudních řízení v České republice zase trošku šířeji, tak to, že soudy jsou pomalé, to zase přinejmenším u veřejnosti je takové obecné přesvědčení. V tomto kontextu, jak dobré jsou české zákony? Pomáhají tomu, aby se délka řízení neprodlužovala neúměrně?
To je samozřejmě otázka. V současné době Ministerstvo spravedlnosti usiluje o rekodifikaci trestního řízení, ku příkladu, když se tedy přidržíme trestního procesu, které by mělo přispět k odstranění jak těch současných vad, tak samozřejmě k nějakému zrychlení řízení. Ovšem je to vždy otázka toho, nakolik to řízení lze ještě reálně urychlit, aby skutečně nebyl popírán ten princip spravedlnosti, abychom se opravdu dobrali nějakého rozhodnutí, které nejenom, že je vydáno rychle, ale je také spravedlivé a správné.
A váš pohled tedy vůbec na tu otázku, jestli soudní řízení v České republice jsou příliš dlouhá nebo ne, je jaký?
Odpovídají asi současným možnostem nastavení procesních předpisů. Myslím si, že soudy, samozřejmě máme tady jakési lokální výkyvy, některé soudy jsou obecně rychlejší, některé jsou samozřejmě pomalejší, nicméně nevidím v tom nějaký zcela zásadní problém. Je potřeba vnímat, že pokud opět se přidržíme toho trestního řízení, řada věcí je vyřešena odklony, je vyřešena trestními příkazy, je vyřešena jinými formami rozhodnutí, tak blížíme se nějakým 80-90% případů, možná v některých u okresních věcí. Myslím si, že tam není příliš velký prostor už pro nějaké větší zrychlování.
My jsme nedávno v tomto pořadu probírali, jak obrovské množství právních norem, nařízení, zákonů v České republice je v platnosti. Kolik vlastně toho se na člověka vztahuje, to číslo já teď ho nemám před sebou, ale je obrovské. Je nějaká naděje, že jich ubude? Že se obecně český právní řád přehlední, aby byl srozumitelnější a použitelnější.
To bychom asi byli všichni velmi, velmi rádi, nicméně to je samozřejmě velký úkol pro politiky. Je to úkol pro politickou scénu, aby v tomto směru nějakým způsobem jednala. Pokud jde o trestní řád, nepochybně to úsilí k tomu směřuje, aby ty normy byly jednodušší, bylo vše srozumitelnější. Nicméně ten právní řád je skutečně velmi provázaný, je vázán samozřejmě i na naše členství v Evropské unii. Neustále se novelizuje, neustále se aktualizují různé procesní předpisy a různé jiné právní normy. Je to velká otázka.
Když jste říkala, že délka soudních řízení odpovídá tomu, jaké jsou možnosti v současné době, tak to ještě neznamená, že by to nemohlo být lepší, aby prostě soudy rozhodovaly rychleji. Dá se říci, kde je takové úzké hrdlo české justice, jestli jsou třeba špatně připravené žaloby, nebo jestli se soudci bojí rozhodovat, nebo se právě orientují na ty formální věci. Dá se to nějak definovat, kde je ten největší problém?
To je skutečně asi případ od případu. Z mé praxe bych možná zmínil, nemám vždy pocit, že by soudce měl včas a dobře nastudován spis na počátku řízení, což se samozřejmě odráží v organizaci procesu, v organizaci řízení. Pokud k tomu přistoupí intenzivní využívání možností obhajoby, tak samozřejmě to řízení potom se skutečně protahuje.
Vy jste působil jako státní zástupce, jste advokát, znáte soudce samozřejmě z praxe. Ve které z těchto tří oblastí, žalobce, obhájce, soudce, pracují nejschopnější právníci?
Tak to je velmi složitá otázka. Nedá se to asi takto definovat. Já bych řekl, ve všech pozicích, ve kterých jsem kdy působil, jsem poznával lidi velmi zdatné odborně, morálně na výši, ale i z tu opačnou stránku.
Tak to bylo hodně diplomatické. Tak která z těchto tří oblastí je mezi právníky nejprestižnější?
Nejprestižnější, nepochybně je to práce soudce.
A odpovídáte tedy tomu, že nejvíc právníků usiluje o funkci soudce?
Je to taky otázka nějakého osobnostního založení. Ne všichni zdatní odborníci chtějí usednout do soudcovských lavic a věnovat se každodenní niterné práci a organizaci řízení a dokazování a řekněme působit a pracovat v rámci takového uzavřeného systému, jakým justice je. Jsou samozřejmě řada kolegů, vynikajících odborníků, kteří upřednostňují, řekněme, volnější styl práce a upřednostňují práci v advokaci.
Není to i otázka finanční? Nedá se v advokaci prostě vydělat víc peněz, než když někdo bude vykonávat práci soudce?
To určitě ano, to je samozřejmě možné vydělat si více peněz v pozici advokáta, nicméně to také záleží od vaší úspěšnosti, od toho, jak se vám daří, jak si vedete, jak tu práci zvládáte. Není to nutně tak, že by každý advokát vydělával více než soudce nebo státní zástupce.
Při vynášení verdiktu Nejvyššího soudu řekl člen Senátu Jan Engelmann, že, cituji, soudce se musí oprostit od politických a mediálních tlaků. Konec konců krátce jsme to zmínili už i v průběhu tohoto rozhovoru. Dokáží to nejen soudci, ale třeba i státní zástupci oprostit se od té společenské atmosféry?
Upřímně někdy mám určitou pochybnost. Někdy mám pocit, že v některých kauzách skutečně ten zájem na tom postihu, na projednání těch věcí je intenzivnější než stav dokazování a než to reálné posouzení toho případu na počátku řízení.
Můžete uvést nějaký konkrétní příklad, kdy to ve vás vyvolalo ty pochybnosti?
Já už jsem zmiňoval v minulosti a týká se to tedy v společnosti na obranu nespravedlivě stíhaných, ve které také působím. A to je jako příkladu případ Radima Špačka a pana Formana. Nebo bych možná uvedl ještě příklad kauzy Opencard.
No a když vezmeme třeba takový případ stíhání tří bývalých poslanců Tluchoře, Schneidera a Fuxy, za které stát se musel těmto pánům omluvit a platil i odškodné, tak to třeba je taky takový případ, kdy možná státní zastupitelství podlehlo nějaké společenské atmosféře potom potrestat korupčníky, jak si obecně potrestat korupčníky?
Ten výsledek toho řízení tomu spíše asi nasvědčuje, ale je to skutečně velmi, velmi subjektivní pohled. Speciálně tato kauza se domnívám, že osobně, pokud si mohu dovolit velmi osobní pohled, já bych jí takovou tu kauzu nestíhal.
Dá se z toho tedy usuzovat s nějakou vyšší mírou pravděpodobnosti, že státní zástupci opravdu se nechali ovlivnit takovou tou poptávkou potom bojovat proti korupci a nejdřív byla jaksi nějaká abstraktní požadavek a pak se to teprve konkretizovalo.
Tak určitě ten požadavek společenský se už se souvisí s veřejným zájmem a s účelem trestního řádu a se smyslem těchto řízení. Nicméně určitá korekce si myslím, že rozhodně na místě je. Je potřeba vnímat nejen to, že je potřeba takovéto kauzy skutečně vést k nějakému rozumnému závěru a potrestat jejich pachatele, ale je potřeba také vnímat, zda a to, jak jste zmiňoval právě tu kauzu pánu Tluchoře a spol, jestli již skutečně neingeruje veřejná žaloba do politické oblasti, do oblasti, kterou prostě posuzovat nemá.
Hostem dnešního interview je advokát a bývalý náměstek Nejvyššího státního zástupce Stanislav Mečl. Zmínili jsme vaši společnost na ochranu nespravedlivě stíhaných. Jste zakládajícím členem této společnosti. Máte už nějaké výsledky?
Zatím pracujeme na těch dvou zmiňovaných kauzách. Samozřejmě ty výsledky, to bude otázka běhu na delší trať.
Vy touto aktivitou chcete se zastat nějakých konkrétních případů, anebo chcete vyvíjet nějaký tlak třeba na státní zástupce, aby si rozmysleli, než začnou někoho stíhat?
Tak při nejmenším je smyslem podpořit argumenty obhajoby tam, kde cítíme nebo vnímáme, že skutečně si to zaslouží, a samozřejmě pokud to přiměje státní zástupce k nějakému jinému stylu uvažování, k jinému posouzení té věci, tak budeme asi spokojeni.
Budete se ale zabývat opravdu jenom nějakými konkrétními kauzami, které detailně znáte? Nebude to nějaký širší apel nebo něco takového?
Nepředpokládáme takovýto širší apel. Ono totiž i z těch několika málo kauz, na které se zaměříte a ve kterých skutečně budete schopni poskytnout takovouto nějakou podporu, lze usuzovat na nějaké širší souvislosti a lze si z nich odvodit něco i pro nějaké širší využití.
Chtěl jsem se původně zeptat na to, jestli nemáte obavu, že by té vaší iniciativy mohl využít nebo zneužít spíš nějaký skutečný viník, nějaký pachatel trestné činnosti, který by se vydával za oběť. To vylučujete, protože ty kauzy, které studujete předem.
Rád bych, aby se to samozřejmě nikdy nestalo, nicméně ten vhled do těch případů my samozřejmě nemáme tak důkladný, jako ho má policie nebo jaký ho má státní zástupce či soudce. I proto ta naše aktivita nemá mít takovýto výraznější charakter a má mít skutečně charakter jakési podpory.
Jak často se stává v České republice, že někdo je nespravedlivě stíhaný?
To je samozřejmě velká otázka, nicméně v těch věcech závažné finanční a hospodářské kriminality se domnívám, že se to čas od času stává a souvisí to jednak s atypičností těchto kauz, s jejich složitostí, i s odbornou erudicí od policejního orgánu počínaje po rozhodujícího soudce konče. A nezřídka si myslím, že se také stává, že nejsou provedeny ty důkazy, které ve věci provedeny být mají, proto aby ta věc byla posouzena správně.
No a jak tomu může dojít? Co může být na začátku? Je to třeba nějaký nekalý konkurenční boj? Je to snaha nějak poškodit prostě konkurenta na trhu? Co může být na začátku toho podle vás nespravedlivého stíhání?
Může to být v případě, řekněme, evropských dotací, to může být i politický boj.
Poměrně často se v takových neformálních debatách setkávám s názorem, že lidé nevěří ve spravedlivé rozhodování českých soudů. Máte stejnou zkušenost?
Já si nemyslím, že je to v České republice tak dramatické. Samozřejmě jsou kauzy, na kterých společnost vnímá ostřeji rozhodování v těchto věcech. Nepochybně rozhodnutí vrchního soudu v kauze Rád k této diskuzi výrazně přispělo i k tomu pocitu vnímání spravedlnosti. A nicméně nedomnívám se, že by v České republice jsme na tom byli nějak dramaticky špatně.
Pokud ale taková obecná atmosféra panuje při nejmenším části veřejnosti, tak jak vážně to je? Jak závažné je, když lidé přestanou ve vlastní zemi věřit soudům?
Já vnímám tu diskuzi možná z trochu z jiného úhlu pohledu. Já jsem v podstatě rád, že vůbec existuje, že společnost má zájem o těchto věcech uvažovat, kriticky na ně nahlížet, vyjadřovat se k ním, protože tak tomu má vlastně být. Ta rozhodnutí soudu mají být před veřejností schopná být obhájena. Společnost nepochybně má mít prostor se vyjadřovat k těmto věcem a tu diskuzi vnímám velmi, velmi pozitivně.
Jak třeba v tomto kontextu hodnotíte to, jak třeba soudci dokážou obhájit své rozhodnutí před veřejností?
Trošku mě zamrzelo, že byť je to tedy ze strany obhajoby, bylo vytýkáno právě ten včerejší pokus nejvyššího soudu, kde se nejvyšší soud velmi transparentně pokusil vyložit, proč a jak rozhodl, z jakých důvodů a tak dále. Bylo mu to víceméně některými aktéry vytýkáno s tím, že jde o jakési veřejné, nevím co, jak to přesněji označit. Nicméně právě to je ten způsob, který si myslím, že je zcela žádoucí. A pokud bych měl přesně odpovědět na vaši otázku, domnívám se, že řada soudců v tom nemá příliš zkušenosti nebo není schopná ten svůj stín překročit a to rozhodnutí opravdu vysvětlit tak, aby bylo veřejnosti přijato.
Ale oni to nechtějí dělat, nebo berou to jako něco, co už není jejich práce, nebo si říkají, že stejně to laici nepochopí? Čím to je?
Možná B a C, kombinace B a C je správně.
Takže jak to udělat, aby se pověst tuzemského soudnictví ještě zlepšila? Vy jste říkal, že to nepovažujete za nějaký fatální problém, ale zase určitě by to mohlo být lepší. Takže jak napravit pověst české justice?
Je to možná i trošku otázka soudcovské samosprávy nebo řekněme státní správy soudů. Tato diskuze stále ještě probíhá. Myslím si, že kultivovat práci soudců a soudů samozřejmě nejlépe mohou odvolací soudy nebo řekněme soudy, které ve věcech rozhodují v opravných instancích. Samozřejmě důležitá je i osobnost jak předsedy soudů, tak samozřejmě předsedů obou nejvyšších našich soudů, jejich autorita, tón, který v podstatě v té justici je vysílán ze zhora.
Advokát, bývalý náměstek nejvyššího státního zástupce Stanislav Mečl byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.